Kika musika talde berri-berria aipatuko dugu, taldeko bi kide ditugu gurekin, lauen gain, Amaia Iriart eta Dioni Pochelu. Egunon, ongi etorri?
Egunon, nisker.
Buntza, biak elgarrekin, harmonian ziste iduriz. Kika talde berria ebe ezagutuko dugu, ordan kontzertu bat egin duzu eia da, maiatzean, hori da, espaniz oker, Angeluko Barura zalditegian egin zinuten lehena, Kika taldea, nor den aipatzeko, berdin Amaia eta Dioni aipatzeko, ustutzuk duzula ere, ala ere Amaia biskat bultzatu taldea.
Bai, beraz, Kika taldea eta lau musikariren talde bat. Batera jole bat, Julien Bouillet, basularia Swan Samzen, Dioni Pochelu gitarista, eta nik Antoine eta biolontxeloan. Asi ginen duela urte bat erdi, ini testuekin, geroztik ari gira elgarrekin, Julienek musika guziak moldatzen ditu, eta lanik testuak idazten, badut laguntza idaz testuen idazteko. Adariniz lanean hainua eta Mati Sarasuarekin.
Itzak berri irakurtzen dizkizute Sarasua izpek erran duzu edo...
Bai, eta batzutan moldatzen ere bai.
Adas. Untxa, me konfiantza egiten diezula ren seinale edo...
Bai. Euniko eun.
Untxa. Eta astapena aipatzeko zu Amaia Iriart beraz irakaslea zinen Landesetan kontserbatorioan. Eta bi musikari deskubritu zu, eta biskatortik ginda proiektua, ere?
Hori da, irakasle bezala joan nintzen konzertu baten entzutera, eta hor ikusi ditut Julien eta Swan estena gainean, eta seginan pentsatutut zerbait egitea haiekin, beraz, Julien isustut igurginakon zerbait biskat entzunera azteko, eni testoak, eni kantuak, eta guzia. Eta emeki horla sortu zen gure taldea, eta dola urte bat Dioni edo jela gurekin gure abenturan.
Dioni, beraz, elkarren artean, aspaldian ezagutzen ziztela, Amaia eta...
Bai, hori da, ikastoratik ezagutzen gira, gure aitek ere bai aien garaian elgarrekin jozuten.
Ah, abai nun, ze taldetan?
Greka izineko tale batean, dantzaldi tale bat, aspaldikoa. Ustez... Askizarek orain ezagutuko dena, bakatu ez dut neok...
Mindu nahi,
bon, ez da orain gutaldea, gara ikutaldea zen, eta hor bai elgarrekin ari ziren.
Untxa. Eta erran behar da, beraz beste bi talde kideak ez direla Euskal Herrian bizi?
Ez dira Euskal Herrian bizi, eta ez dira Euskaldunak, aldiz Euskaraz kantzatzen dute.
Ah, posible da hori?
Bai, hor bat dugu proba.
Taldearen estiloa edo aipatzeko, pixka bat ulertzeko, janozu biolontxeloa jotzen zinuela, instrumentuetik abiatzen algira, pixka bat ulertzeko nora eta bian den Kika?
Uf, ni biolontxeli estan ez duela, gehi duela hogei urtearen ezela biolontxeloan, beraz ez noen ikusten nien burua justu kantuan, behar dut beti, behar dut ene biolontxeloa ukan enekin lasa izaiteko, enekin dudanez, emeki sartu dugu, biolontxeloa gure musiketan, eta musika ipatzeko, badira mundu osoko influenziak, bai, musika tradizionalak hainitz, egeiten aldugu dela afro-euskaldun musika bat, baina, piskat lodia da horren egeitea, baina...
bai, behar baitira etiketak eman batzotan, edo...
Hori da.
Baina, piskat bideratzeko, edo musika estiloa hortik doala egeiten alda.
Bai.
Hori da.
Eta zer da afro-euskal musika, edo nola...
Badira Afrikako herrialde desberdinetako erritmoak, soinuak ere bai, jaitzen aldugu. Baina euskaraz ari gira kantuz, eta badira ere euskal musika tradizionalaren bide batzu, ite batzu.
Jaitzen alda ez dela entzuna izan, olako estilorik hemen, momentuz?
Euskal herrian ez dut uste.
Untxa?
Eski berezia da.
Be, jakinez egiten dugula, Julienek sortzen dituela, moldatzen dituela kantuak, eta ez duela bat ezagutzen euskal musika eta leguzia, beraz, ikuspundu berri bat ere amaiten du hemengo musikari, eta ustez musikari horoko gehan zen, eta badira horako taldeak, baina ez dira baita ezpada hasteko hemen ezagunak edo hori.
Elkarren artean, azkenan topatuz, sortzen da beste zerbait.
Hori da.
Bai, hori da. Eta bada zerbait ere ustez... musika zaharren eta modernoen artekoa, badira instrumentu zaharrak, biolontxelo bezala, eta baliatzen dugu ere bai soinu elektronikoak, baterian igortzen ditu soinu batzuk, baiture bai perkusioak, gero bai, gitarrak basoak, gaitze dute rock alde hori pixka bat, beraz da nasketa aski orokor bat soinuaren aletik ere bai.
Mm-hmm. Azpimarratu behar da, lauak musikari profesionalak ziztela. Voilà, ez da edunundik ere heldu, lanketa pentsatzen ere desberdina dela, urtetan ikasketak egin direlarik musikan edo instrumentua etxan ikasia delarik, zer diozue?
Bai, nire ustez, hori da ere pixkat taldearen interesaz eta bat dugu denaik nire ustez jatorri musikal desberdin bat, eta lantzeko manera desberdin bat, amaia dibidez musika tradizionaletik heldu, batez ere, klasikotik ere bai, zoan joketik gago, Julien Bouye baititu reggae musika, musika elektronikoak, ni jazzean txartua naiz, eta hori guzien artean, ahunt estilo ezberdinak dira, baina zerbait berezia sortu da, eta nusaz horrek du ere bai eragiten lortu dugun emaitza bukaeran.
Lortzen duzu, elkar haitzen beraz.
Bai.
Bitxiki, biziki erreski haitzen gira. Zinez gire hona dugu gure taldean, eta nusaz horrek ere emaiten du emeia beti segitzeko eta beti aintzinatzeko.
Eta beste musika taldeetan ere arizizte denak, ez, horrez gain?
Bai.
Diuni, erreten ziren, amak taldeetan zira?
Bai, momentuntan, bai.
Posibe da hori egitea?
Ez dakitxo bera, momentuz, akomenatzen naiz, baina, voilà, ez da bortza zerresa. Nuzte ez beharko dut pixka bat apaldu, erritma. Baina momentuz ongi, eta bai,
gehien bat... Adibidez, zagutzen algenukena berdin edo?
Beraz, gehien bat dira jazz taldeak, horietarik gehien itzultzen direnak erramunituzke, dira bat bere kuartet izeneko jazz laukote bat, Jaki Bere Kotxea liderarekin, trompetistena. Ondotik ere bai, ari nahi zuzu binaka beste gitariste batekin, Erik Lekordie da izenena. Eta ere bai, irugarren taldea erramunukena gehien itzultzen dira jazzean, Just in Time izeneko talde bat da, laukote bat, kantari batekin. Eta jazza aparte, dantzaldietan ere ari naiz.
Dantzaldietan, ze taldetan?
Beraz, bat ari gira sortzen, beraz, oraindik ez da ino prest, eta bestea da olako taldea.
Muntza, eta zu, Amaia Iriart, beraz, abia taldean, adibidez, sortzen zaitugu.
Eta gero ari naiz ere bordaleko ekipa batekin ikusgarri improvisatu batean, eta ondotik lagunarte konpainia eta Klarentzarekin hariniz hainitz. Beraz musika eta elejak egiten eskoletan edo koruak kantarazten edo hola. Eta hariniz soinu bila musika eskolan ere.
Eta beraz, ze helburu orain kontzertu bat egin duzue Angelun, pentsatzen dut prestiztela ez? Kontzertuak emaiteko baduzue jada datarik edo nola ziste hor?
Baditugu pista batzu momentuan. Baina bai gure emeia handiena orain da jotzea, gure musika partekatzea diande desberdinekin, entzule desberdinekin.
Bai.
Ikusiko nola segituko duen gure abenturak. Baina,
Gogotxo ziste beden motivatuak.
Bai.
Eta ze lekutan ikusten duzu taldea, Kika ze gunetan aritzeko?
Hine ustez ez da kariketan entzuten den musika bat. Baina eta bi teknikarirekin ari girenez, argi eta soinuarekin, nire ustez da ikusgarri bat gehiago ez animazio talde bat, beraz eszena gainean hobe, gero ikusiko, norbaitek nahi duen gutaz, edo ez.
Hori da.
Zer da, show egiteko talde bat, ala ere dantzatzeko talde?
Biak, bai. Nire ustez aski dantzatzen ere.
Bai.
Bai,
musikari ez diren entzat ere gukia den talde bat da, egia da badalako batzutan.
Bai.
Egiten dugu dena hasteko hainbat jende unkitzeko gure musikarekin eta ez musikariak bakarrik unkitzeko.
Lehen fite-fite aipatu dugu, baina euskaraz kantatzen duzu, beraz elgarrekin kantatzen baituzu Iduriz tarteka. Hitzak, zertan dira nola landu dituzu eta bada ritmoarekin doazten hitzak edo nola pentsatu dituzu hitz horiek?
Nik idazten ez dut baita ezpada musikari pentsatzen, fasteko gehienetan, batzutan asteneiz, abidez, musika doinu batekin buruan edo la eta gero hortik heldu dira hitzak, baina gehienetan hitzak idazten dut zenta badut, ez dakit baitut, hiru hitz buruan eta gero asteneiz idazten, eta gero erritmika, zinez Julianekin lantzen dugu ere musikan untsa sartzeko edo esobra luze izaiteko, dobolako gauzak. Hor gure kontzertua mintzo da bidai batetaz, edo zen bidaia, nik badut ene bidaia kantu guzi horiek kantatuz, Gero entzuleak beste bide bat imaginatzen aldo, do, naturaren bitartez, berriz pentsatuz, giraganari berriz pentsatuz dola, izaiten alda gure bidai bat, edo beste norbaiten bidaia, edo naturaren bidaia, edo biziaren bidaia, edo zen bidaia. Ez da mesurik hola, ez dugu sekulan erraiten hola izan behar da eta hola da, justuki, uzten dugu entzuleari bere irudimena, hori da, bere irudimena zerbait pastea.
Bon, untxa. Kika deitzen da taldea, Kaika, simpleki, bai. Untxa rapatzen da, erreski, eta berazuekin harremanetan jarri nahi badu norbaitek?
Sare sozialetik, Facebooken ira, Instagramen, edo mailez, badugu kika taldea, abildua@gmail.com.
Untxa, ebe, kantuño bat entzungo dugu, ze kantu?
Untxaka deitzen da. Eskatasunaz mintzo da, Ainhoa eta Amadiek dituzte hitzak idatzi, kantu hortan. Julienek du musika sortu, hor nuk justu kantatzen dut. Eta mintzo da eskatasunaz, nola libre izan besteak segitu gabe, edo berriz gure bidaia segituz besteak segitu gabe.
Bo, Amaia Iriarte, Dioni Poxelu genituen gurekin, Kika taldeko bikide, mire esker, eta belaster arte orduan.
Mire esker zuri.